Ons aanbid U, Hemel Vader, wanneer ons so pas deur hierdie Halleluja lied herinner is om ons seëninge te tel. En Here, dan moet ons dit baie duidelik en baie dadelik bely. Partykeer skiet ons so tekort. Partykeer word ons so oorweldig deur die uitdagings, die druk, die spanning, ons onvermoë dat ons net die laste raak sien. Partykeer gee ons nie eens aan U erkenning vir dit wat U is en dit wat U vir ons doen nie. Ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak vanaand en sê, ons aanbid U. Ons eer U, Here, onse God. Wanneer ons maar net weer sien en vanaand ook verder gaan sien in en deur U woord, hoe dat U Uself openbaar, hoe dat U Uself bekendstel, hoe dat U U kragtige hand oopmaak vir U kinders wat U volg in geloof, dan word ons klein, dan word ons bewus dat ons maar net die klei is en U die pottebakke. Dan word ons beskaamd, want wie is ons? Wie is die klei om vir die pottebakker te vra, wat maak U? Kom besoek ons vanavond. Kom spreek U woorde van waarheid in ons harte in. Kom verheerlik U self. Amen. Kom ons uit Hebreërs 11 vanaf vers 23. Ja, die oge kan nie skielik kontaklense so lank hanteer nie, het ek agtergekom toe ek by die huis kom. So vergeef nou dat ek vanaand maar weer terug is op die ou perd. Hebreërs 11 vers 23, deur die geloof is Moses, na sy geboorte, deur sy ouers 3 maande lang weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was. Engels praat van, he was favored. Is julle met my, dit is nie noodwendig mooi van aansien nie. Maar ek dink ook Moses was seker 'n mooi mens. En dan, en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. Vers 24, die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Let op, in die ou Afrikaanse vertaling is die onsienlike hoofletter. Het hy kennis gedra? Goed. Deur die geloof het hy die Pasga gehou en die besprenkeling van die bloed, sodat die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer verdrink het. Ek kan die woord so oophou. Ek wil graag met u voortgaan, geliefdes. Ek wil nie onnodig alles herhaal nie, maar ek wil graag voortgaan om met u die boodskap te deel, soos wat die Here baie duidelik in my eie hart tot my gespreek het. Ons het vanoggend gekyk na waar pas Hebreërs 11 in. Ons het gekyk na wat beteken die verse 23 tot 29, dis waar oor hierdie hoofstuk gaan, en dan het ons ook gepraat oor hoofstuk 12. Nou, hopelik as ons vanavond die boodskap kan klaarmaak, sal jy sien hoekom hoofstuk 12 werklik so belangrik is. En ons het beginne praat met jy vanoggend, ek kon nie glo toe ek so na my horlosie kyk, toe sit 5:10, en ons het net oor punt 1 met jy kon deel. Een lewe van geloof vergeet nooit my afkomst nie. vergeet nie die volk waarvan ek 'n inherente deel is nie. Dis my tragies wanneer mense vir my sê van my volk, moenie vir my sê ek is Afrikaner nie, ek is nie Afrikaner nie. Moenie vir my sê ek is 'n boer nie, ek is nie 'n boer nie. Moenie vir my sê ek is 'n dit of 'n dat nie. Daardie sê ek nie dat ek wil aanstoot gee nie. Maar my vriend en my vriendin, as jy nie jou verlede weet nie, ga jy my nooit oortuig jy weet waar jy is jou pad nie. As jy nie weet waar jy behoort nie, en dan vat ek het oor na die geestelike. Nee, ek noem myself nie 'n Christen nie, want Christene is so, dan noem ons so lang lys op van al die foute wat Christene noem. Nee, ek noem my ook nie 'n kind van die Here nie, en dan sal weer so lang lys goed. Ons lewe in 'n identiteitslose samelewing. Dis hoekom ons mense so verward is. Dis hoekom soveel mense nie meer eens weet van watter volk hulle is nie, van watter geslag hulle is nie, en al hierdie dinge word afgedwing op ons, en ons is so skape, en ons sluk net alles in, en ons sien nie dat ons die hele tyd heeltemal links weg beweeg van wat God wil hê ons moet wees en is nie. Ons sien dit nie meer raak nie, geliefdes. Jy kan nie vir my vertel jy lewe 'n lewe van geloof en jy wil nie met Christus identifiseer nie. En dis hoekom ons so sterk en so lank vanoggend by hierdie punt bygestaan het. Ons vergeet so gauw, wie is God? Wie is Jesus Christus? Wie is die Heilige Gees? Wie het my uitgered toe ek in die hospitaal gelê het vol pype? Gou, dan sit ek vol bravade en ek wys hoe gesond is ek en hoe goed gaan het my, en ek staan hier in die gange van die kerk en vertel hoe goed is ek, terwyl dit God was. Ons moet waak. Dis nie 'n lewe van geloof nie, dis 'n lewe van selfverheerliking en groot praat. Dis kosbaar, en ek wil net vir u verduidelik hoe dat die Here hierdie boodskap vir my kom oopbreek uit persoonlike belewenis wat ek tans nog steeds ervaar en beleef. Hoe hy met Moses 'n pad van opbou, tigtiging, breek, hartseer, uitdagings, 'n pad geloop het. Maar steeds het Moses 'n lewe van geloof openbaar. Daarom gaan ek my haas om vanaand my beste probeer om te kyk hoe ver ons kom, en ek het 'n ander horlosie aangesit sodat ek baie gouer kan sien. Die ander een was my sporthorlosie, het hom gedra omdat ek so sleg gevoel het die week, siekerig was, om my bloeddruk dop te hou en my hartklop dop te hou op hom. Jy moet nie so 'n knoppie druk as hy vir jou iets moet wys. Hy is soos party van ons, jy moet die knoppie die hele tyd druk. Maar hierdie een is daarom net nog die ou, hy wys vir jou hoe laat is dit. So, kom ons laat waai, ons het 45 minute. Tweede gedagte vanavond, 'n lewe van geloof geniet nie die sonde nie. Wanneer ek lees daar in vers 25, dan lees ek oor die man Moses die volgende. Hy wou nie Farao se dogter se seun genoem word nie, en dan gee die skrif 'n rede, vers 25, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tydlank die genot van die sonde te hê. Geliefdes, Moses het groot geword in die koninklike paleis. Moses het al die voorregte, al die voordele van 'n koninklike prins tot sy beskikking gehad. Moses kon sy vingers klap en hy kon op 'n goue skinkbord kon hy verkry het wat die begeertes van sy hart was. Moses kon 'n diensmeisie opgeroep het en hy kon met haar gedoen het wat hy wou, want hy was die prins van Egipte. Moses kon die diensknegte in die paleis opdrag gegee het om van die skatte van Egipte te gaan haal. Inteendeel is ek oortuig dat hy as prins van Egipte het hy sekere skatte reeds as eiendom verkry. Hy was blootgestel binne die grense, binne die binnemure van die paleis, was hy groot blootgestel aan die verbygaande aard van rykdom. Geliefde, rykdom, voorspoed, aansien is net tydelik. Is net tydelik. Nogtans giet ons lewens uit om dit te verkry. Moses het populariteit, het hy geniet. Hy het sukses en prestasie aan sy voete gehad. Dit is hierdie sogenaamde belangrike lewensbeskouinge. Ek wil bemind wees. Ek wil populêr wees. Ek wil ook daarom saam met die sekere kringe beweeg wat baie maklik Moses se geloofsvisie kon beklad. Vind jy vergeet gou van God wanneer dit met jou op al die vlakke goed gaan. Maar dit het nie. Weet jy hoekom? Moses het 'n lewenskeuse gemaak. Moses het gekies. Hy het gekies. Hy het 'n besluit gemaak. Ek gaan God volg. As God my in die proses seën, is ek tevrede, maar dis nie hoekom ek kies om God te dien nie. Het julle mooi gehoor? Baie mense wil deesdae God dien om suksesvol te kan wees. Dis die verkeerde rede. Ek wil jou vooraf sê, God is nie jou en my stokkie wat ons nader trek om elke keer as ons iets wil hê, kritiek te sê en te verkry wat ons wil hê nie. Daar's 'n wanpersepsie in hierdie wêreld binne in kerke, binne in denominasies, binne by predikante, pastore, predikers, dat ek God kan voorskryf om my net te seën. Dis nie die waarheid van die woord nie. Hy kies om saam met sy volk te lei, om God se pad, wat God vir hom beplan, al is dit 'n steil optrandpad, om God se pad te volg, om in die geloof, in die spore van Jesus te volg, ongeag hoe suksesvol hy gaan wees. Geliefdes, hy kon maklik die maklike pad van prins wees gekies het. Hy het eens nodig gehad om daai wit perd wat hy sou op sit, hy het eens nodig gehad om die leisels vas te hou nie. Daar was knegte wat voorgeloop het. Luister mooi. Wat die perd gelei het, dan was daar langs die kant knegte wat seker gemaak het hy val nie af nie. Dan was daar agter die perd knegte wat seker gemaak het iets gebeur nie met hom nie. Dis hoe hulle omgesien het na adellike. Hy kies om kaalvoet die woestyn in te stap. Hy het skoene aangehad. Want toe hy by die brandende bos kom, wat sê God vir hom? Trek uit jou skoene. Want die grond waarop jy staan is heilig. Hy kies om God se volk, sy afkoms nie te vergeet nie. Hy gaan uit op 'n dag in Exodus 2 en hy sê skrif sê hy gaan na sy broers toe. En hy sien 'n Egiptenaar wat 'n Israeliese man verniel en hy snel om te help. Hy tree op toe hy ongeregtigheid sien. Hy is nie gelukkig om die ongeregtigheid te omhels nie. As die prins van Egypte kon hy sê, skop hom man, slaan hom nog, hy is sleg, hy is die Hebreeu, Hebreeuse man, vernietig hom, gooi hom sommer in 'n sloot. Nee, sy lewe van geloof, geliefdes, maak dat hy nie tyd het vir sonde nie. Hy het nie tyd vir die ongeregtigheid nie. Ek herinner u aan die woorde van Psalm 1, is nogal 'n psalm lyk my wat ek en Dominee Peer baie voor lief is. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Ek gaan vir jou moeilike vraag vra vanavond, my liewe broer en suster. Ja, maar Dominee, dis my familie. Ja, maar Dominee, dis my vriende. Jy maak 'n keuse of jy wandel in die raad van die goddelose, of het familie is, of het vriende is, of dit oud werkskollegas is. My pa het gesê, word geken aan jou vriende. Ek sal nooit my pa se leringe vergeet nie. Nooit sal ek het vergeet nie. Vandag wat ek 'n volwasse man is, besef ek die waarhede wat hy gedeel het met my, met nie regtig baie goeie akademiese opleiding nie. As jy kies om te staan op die weg van die sondaars, as jy kies om te sit in die kring van die spotters is daai ou vriendjies en maatjies en familielede van jou wat altyd 'n vuil grappie het. En dan lag ek maar saam, anders te voel ek so uit. Verlede week kom 'n jong man na my toe, donderdag, en hy sê vir my, hy het nou die grappie wat hy wil vertel, maar daar's 'n woordjie in. Ek sê, wel, wat die woordjie, nee, maar dit is, en hy noem 'n simbool van die alfabet. Ek sê, nou, maar kan jy hom nie maar vertel sonder die woordjie nie? Ek is 'n gas by die troue. Hy het hom vertel, maar sonder die woordjie. Is ek belangrik? Ek is nie belangrik nie. Dit wat jy uitstraal, kan mense se lewens beïnvloed. Die woord wat jy spreek, kan mense se lewens beïnvloed. Moses was 'n man wat in geloof gewandel het. En hy het 'n keuse gehad, sy behaag was in die wet van die Here. Hy oordink sy wet dag en nag. En luister na die beloftes vir Psalm 1, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Julle ken hom. Geliefde, Moses het geweier om deel te word van 'n perverse samelewing. Ek gaan met u praat vanaand, en al doen ons net hierdie punt ook, dan sal ons hom goed doen. Pla dit jou nog, wanneer jy 'n televisieprogram kyk, en daar is naaktonele op? Of is ons soos die wêreld, ag wat, ons is lank al verby daai tyd. Wat jy inlaat, kom in. En ergens vorentoe kom dit weer uit. Jy en ek het die verantwoordelikheid om nie toe te laat dat my oë, my ore, my neus, my mond dinge doen, dinge sien, dinge na kyk, dinge na luister, dinge te praat wat God nie kan verheerlik nie. Die perverse wêreld waarin u en ek woon en werk en bly en werk elke dag is nie meer pervers in 90% van ons samelewing se oë nie. Dis normaal vir hulle. Het God se normaliteit verander? Antwoord my geliefdes, God het nog nooit verander nie. Wanneer jy in die sinne beginne verander, is dit nie lang nie, dan verander die hart ook. Dis nie lang nie, dan verander die gesindheid, dan lyk en ruik en tree jy en ek op, net die ander, want dis die norm. Ons het die keuse, soos die Moses die keuse gehad het, om te kies, om nie so te word nie. Dit is die lewe van geloof. Blaai na Psalm 84 toe. Ek weet nie of julle vanmiddag gaan draf het of ietsie, julle lyk vir my 'n bietjie moeg en ek is so vol lewe, ek moet myself inhou. Want die Gees van God dring my om hierdie boodskappe af te lewe en hy sal weet hoekom. Psalm 84 vers 11. Die kinders van Korach, daar die wonderlike Korachiete, wat die wonderlike dienste verrig het, skryf, want die dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liever by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Heere God is 'n son en skild. Die Heere sal genade in eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Heere van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. Wat 'n belofte! Kind van God, wanneer ek 'n lewe van geloof bewandel, wanneer ek 'n keuse maak om God te volg, is dit 'n lewe van toewyding. Dis 'n lewe wat ek nie elke dag ingesluk word deur die verkeerde nie. Dis 'n lewe waar ek God kan verheerlik. Hierdie lewe van geloof, vriende, stel ons in staat om verby die oppervlakkige waardesisteem van hierdie wêreld te sien en te let op die ewige waardes van God se koninkryk. Daai teks wat ek jou attent op gemaak het, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Dit was vir Moses maklik om te sê, dankie, maar nee dankie, ek wil nie die prins van Egipte wees nie, ek behoort aan God. Want hy het gesien, God het met hom 'n doel. Die derde gedagte, 'n lewe van geloof vrees nie. En ek vra vir u om my nie veroordeling te beleef vanaand nie, maar vrees is die een aspek wat die siele vyand inspan om jou en my geestelike lewe af te breek tot zero. Ja of nee? Ons almal weet dit. Vrees. Hy wil dit inboesem. Hy wil ons benoud maak, wanneer die helse magte saamspan om jou te vernietig, en jy ervaar dit, en jy beleef het, en God wys jou uit sy woordheid, soos hy vanoggend weer vir my gewys het uit sy woordheid, en hy gee sy beloftes, dan is daar nie vrees meer nie. Dan is daar nie meer vrees nie. Twee keer in ons geleese gedeelte vind ek die woord vrees, vers 23, en hulle het die gebod van die koning nie gevrees nie. Vers 27, die geloof het die Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Moses het 'n wonderlike voorbeeld gehad in sy twee ouers. Ons lees nie baie van sy ouers nie, maar hulle was Godvreesend, nie Farao-vreesend nie. Nou, vrees is 'n aspek wat ons negatiewe vrees kry en positiewe vrees. Laat my toe om te verduidelik. Ek gaan u nou vra om so 'n bietjie saam met my terug te blaai na Exodus 1 toe. Dan is dit vir my baie interessant en ek gaan dit deurtrek na ons huidige situasie in Suid-Afrika, sonder om polities te praat, en wanneer ek daaroor praat, is ek nie van plan om polities korrek te praat nie, want dis net 'n manier om die waarheid te verdoesel. Ek gaan die waarheid met u praat. In Exodus 1, dan lees ons van die kinders van Israel, daarvan vers 1 af, en toe is Josef dood. Jy is onthou dat Josef en koning Farao Ramses die derde, dink ek was in bewind in sy tyd, hulle het baie goed oor die weg gekom, want Josef het sy droom uitgelê, Josef het vir Egipteland deur die Here se genade gehelp om nie in die hongersnood te verval nie, en Josef was die eerste minister van Egipteland, en daar die koning Farao Ramses die derde is dood, en dan kom 'n nuwe een. Hy het niks geweet van hierdie verhouding van wie was Josef nie, en nou kyk wat gebeur, vers 7, maar die kinders van Israel was vrugbaar, en het baie geword, en het vermeerder, en buitengewoon magtig geword, so die land vol was van hulle. Toe staan daar een nieuwe koning oor Egypte op, wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en machtiger as ons. Wat sien julle daar? Vrees. Vrees. Hier's 'n politieke negatiewe vrees. Luister mooi wat ek sê. Hy kon deur die positiewe vrees vir die kinders van die Here, kon hy die seën van God verkry het. Stem julle saam? Want dit was God se volk. Maar luister hoe kom hierdie vrees na vore. Vers 10, kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam. Dis wanneer ons hier in Sandton by mekaar kom, hier in Sandton, hier in Pretoria op die heuweltjie, dan beraam ons slim planne om die ander mense in die land, wat anders as ons is en dink en lyk en optree en minderhede is, kom ons maak 'n slim plan om hulle 'n bietjie in te perk nou. Kom ons maak 'n slim plan om hulle te benadeel. Kom ons beweeg van 'n plan na 'n wet toe, sodat ons hulle kan inperk nou. Ons moet wakker wees wat besig is om te gebeur, nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld. Sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en het land optrek nie. Wat gebeur toe vers 11? Daar is opsigters, dwangarbeiders aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Kind van God, is dit vir jou lekker en gemakkelijk om elke dag na jou werksplek toe te gaan, of is dit spanningvol? Jy weet, ek onthou die dag toe ek jonk was, toe ek nog in sekulêre beroep was, en ek onthou ook die dag toe ek jonk was, en in die bediening begin het. Dit was lekker, om elke oggend gemotiveerd te gaan werk, te gaan doen wat God wil hê ek moet doen, met min spanning, waar daar respek was vir mekaar. Dominee verdien nie meer respek as 'n ander persoon nie, waar daar respek was vir die leraars wanneer hulle my kom besoek, wanneer hulle in liefde met my praat. Ek onthou daar die dag, hulle verdruk hulle, en dan sal jy sien, die Hebreëse vroedvroue word geroep en sê, weet julle wat, ons finale plan is, as daar steentjie gebore word, dan maak ons hom dood. En dan lees ek weer van vrees. Ek lees van die Hebreëse vroedvroue, mense uit breilekke, vroedvroue. Hulle het God gevrees. Dis die positiewe deel van vrees. Wanneer ek God vrees, dan weet ek, ek kan moes nie hierdie ding doen nie. Hier kom 'n vraag. Vrees jy na God so, dat wanneer jy weet, jy kan nie hierdie ding doen nie, jy vir jouself sê, ek kan mos nie hierdie ding doen nie. Moses se lewe van geloof het nie die negatiewe vrees geopenbaar nie. Hy skrik nie vir Farao nie, hy was nie arrogant nie. Hy het geweet God is met hom. 40 jaar later, toe daar 'n nuwe koning weer kom, stap hy in by daardie hof, die binnenhof, en hy waarsku hom elke keer wat gaan gebeur as hy nie gehoor gee aan God nie. Geliefdes, die Farao is in ons dag ook nog aan die werk. In ons dag is daar ook nog die Farao's wat ons van alle kante af probeer verdruk. Jy vind hulle binne in die kerk. Jy hoef hulle nie te gaan soek in Egipte nie. Jy vind hulle binne in jou familie. Jy vind hulle binne in jou werksplek. Jy vind hulle in die hoogste regeringposte. Kyk wat is besig om te gebeur in Suid-Afrika. Hulle begin die wette maak vir jou en my as kind van God. Hulle besluit, in 'n skool mag die ware God nie meer aanbid word nie. Hulle besluit, die regering, die parlement, hoef nie meer geopen word met skriflesing en gebed. Een volk, een individu, wat denk jy gaan staande bly sonder God, maak een groot fout. Ek wil vanavond een uitspraak maak, sonder God is ek niks nie. Ek weier om een lewe van vrees ook te lewe. Ek weier dat mense wat pogings aanwend om jou te onderdruk, wat pogings aanwend om jou te vernietig, wat pogings aanwend om alles in hulle vermoë te doen, om jou ywer vir die Here stil te maak, hulle sal dit nooit regkry nie. Nooit nie. God is die onsienlike. Hierdie week het die Here weer op 'n kosbare wyse vir my bewus gemaak van hoe ver vooruit hy sien. Waarmee hy besig is wat nou nie dalk vir jou lekker is in jou lewe nie. God is lankal by die eindstreep. Hy weet waar hy nou op pad is met jou. Ek lees vir Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Ek glimlag wanneer mense in my gesig staan en vingers in my gesig druk en vertel wat hulle gaan doen. En wanneer hulle agteraf by mekaar kom en konkel en planne maak en dink hulle kan God se pad verydel. Ek en u het nie soveel gesag en mag as wat ons dink nie, vriende. God is in beheer. God sal bepaal wat is waar. Moses se voorbeeld was sy ouers. Ek is oortuig die dag toe Jochebed hom so vat en in hy mandjie sit, het haar moederhart geskeur. Maar ek is oortuig, hier diep binne het sy geweet, ek kan God vertrou. Ek wil vanavond vra, geliefde, is jou pad, een lewe van geloof, nog so sigbaar, dat jy God nog kan vertrou? dat jy nie sommer net opgee nie, dat jy nie sommer net alles oorboord gooi nie, dat jy nie toelaat dat die vyand jou so besoedel, dat jy nie meer tussen die kinders van die Here wil wees nie, want hulle is allemaal verkeerd, jy is alleen reg. Is nie hoe dit werk nie. Die gesindheid in die hart, openbaar wie ek en jy is. Daai gesindheid van die hart. Die siele vyand, my broer en suster en sy volgelinge wil voortdurend vrees opwek. God roep ons op om te wandel in en deur die geloof. Sekerlik die bekendste psalm is Psalm 23 vers 4. Die Heer het my in hierdie week na hierdie tekstvers net vir my herinner, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want ek is geestelik so op 'n goeie plek. Ek is geestelik so sterk. Is dit hoekom? Die woord sê hoekom. Hy sê, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U stok is die herdestok, daai een wat so omgekrul was, is daai skaapie daar in die sloot lê, in die gat het hy geval, en hy onbeheerst lê en bler. Ek weet nie of jy al so 'n lammetjie gehoor bler het nie. Hy hou nie op mee. En soos Tommy my kat, as hy honger is, hy miau en hy miau totdat ek sy bakkie vol maak. Maar dan kom die herder met daai staf en hy hak hom om daai skapie hier onder en hy trek hom uit. Dis die stok. Die staf is daar die gesagste embleem, daar die scepter van die koning. As die koning daai scepter vat en hy wys hom na jou toe, dan beveel hy jou, sonder woord, kom hier. Dis die gesagsembleem van die koning. Want u stok en u staf, die vertroos my, daarom sal ek nie vrees nie. Die kind van God wat vanaand hier sit en jy dalk in jou gemoed dink en sê, weet jy ou Gertjie, as jy maar net weet waarmee ek worstel, ek sê met liefde vir u, as jy maar net weet waarmee ek worstel, maar ek sal nie toelaat en ek wil hê jy moet die besluit neem saam met my, sal nie toelaat dat vrees ingeboesem word nie. Want ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Ons word opgeroep om God alleen te vrees, die positiewe vrees nou. Psalm 19 vers 10, die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Psalm 27 vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Psalm 31 vers 20, weer eens so 'n kosbare psalm, psalm 31, ek kan hom gerus weer lees, hy is hier in kleure ingekleer in my Bybel, die Heer het al soveel keer vanuit die psalm tot my gespreek, vers 20 sê hy, o hoe groot is u goedheid, wat u weggelê het, vir die wat u vrees, wat u uitgewerk het vir die wat by u skuil in teenwoordigheid van die mense kinders. Gaan lees ook Psalm 33, 18, 34 vers 10 en vers 8. Ek sluit vanaand se boodskap af met die vierde gedagte. 'N lewe van geloof. Ag Christus as my rykdom. Hebreërs 11 vers 26 en die smaad van Christus. Ek gaan net vir jou so invoegsel sit. Moses het die smaad van Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Nou vir skoonmaak wil ek graag vir jy net lees, want ek het net onthou hoe prachtig dit gestel word in die Engelse Bybel. Die Engels druk dit as volg uit, as hy hiervan hier praat, verwys hy na Moses, he thought that it was better to suffer for the promised Christ than to own all the treasures of Egypt. Dis so kosbaar. Ek onthou 'n boodskap wat ek vroeg in hierdie jaar hier gebring het uit die Matteus Evangelie. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Dit was 'n woord wat die Here so kosbaar ook op my hart afgedruk het, en hierdie is my so 'n praktiese samenvatting van hierdie. Moses, terwyl hy al die skatte van Egipte in sy deel reeds, en hy vat dit in 'n oomblik toe hy die keuse maak, en hy sê niks vir my nie, maar alles vir Christus. Die rykdom wat Christus ons kan bied, kan nooit vergelyk word met al die skatte, nie net van Egipte nie, van die hele wêreld nie. En geliefdes, dit is die een sentrale aspek wat staan tussen die ongeredde mens en God. Die ongeredde mens, die natuurlike mens, het hierdie geweldige drijfkrag om die hele tyd, al die tyd, elke dag, hele dag, net besig te wees met planne maak, hoe kan ek ryk word? En wanneer jy kyk in ons land, is dit tragies wat geword het van ons land. Laat my toe om te verduidelik. Miskien het van u dit al raak gesien. Kan ek gou vaar? Moet nou nie skaam wees nie. Ek gaan eerst in my hand opsteek. Wie het gister die rugby gekyk? Ek is dan bly julle ondersteun nog rugby. Julle weet ek is 'n rugby speler gewees. Ek hou van rugby. Ek kyk nog na die rugby. Is my lekker ook as ons wen, is ons my ook lekker as ons verloor, want dan kom ons weer so 'n bietjie aarde toe. Maar tussenin het julle agtergekom hoe dat dobbelary bevorder word met alle sporte nou. Dat ons rugby spanne feitelik almal geborg word deur 'n sekere organisasie wat jou en my, terwyl ons rugby kyk, aanmoedig om plasings te maak, om wetenskappe te plaas op die span van jou keuse. Het julle dit gesien al? Niemand nie. Dankie. Dankie, ek weet het was 'n bietjie warm vanmiddag, ons kon nie 'n lekker slaapie inkry nie, maar okay, dankie. Het julle gesien hoe dit op alle sportsoorte nou van toepassing? Is nie net soos in die ou dae was dit met boks en dit nie, dis nou al op die cricket, dis op die netbal, dis op die hockey, dis op alles. Die wêreld is besig om op 'n stil manier Babylon van ouds te oortref. Ons mense het blind en doof geword van wat is reg en wat is verkeerd. Mense wil graag altyd redeneer, ag ou domsie, is mos niks om net so ou kansie te waag nie. Ek wil vir jy sê, dis alles in daai een keuse wat jy op jou self wil ingaan, want hulle nooi jou, hulle gee vir jou die nommer, en jy sê, ek dink die Springbokke gaan met 7 punte voor wees, ek kan R2000 wen, daai een keer, verloon jy God. Verskoon my die senior burgers wat hier is vanaand, en wat inluister, ek skaam my by die betaalpunte in die spar, wanneer ek sien hoeveel senior burgers smag op hulle ouderdom na miljoene, soos hulle in die rye staan by die lotto machine. Ek skaam my. Ek skaam my wanneer ek by Highland Spar per ongeluk instap en van my kerkmense daar sien, weet jy waarom daai lotto kaartjie in te druk nie. Wie is ek? Wie is ek? God sien jou. God ken jou hart wat smag na geld wat jy nie verdien het soos hy vir ons voorgeskryf het in die sweet van jou aangesig nie. Ek weet, jy het 'n edele begeertekie, jy gaan dan vir die kerk ook iets gee. God het dit nie nodig in sy kerk nie. Ek raas nie met u nie. Ek praat uit my hart uit wanneer ek hierdie dinge sien. As ek bedroef om te dink wat het van my volk geword. Die vraag vanavond is, wat motiveer of inspireer u in u lewe nog? Is dit geld? Is dit rykdom? Is dit mag? Is dit posisie? Is dit aansien? Die enigste rede wat ek nog geïnspireerd is en was die afgelope 36 jaar, was Jesus. Hy het my so geïnspireer dat ek my goeie werk verlaat het, my goeie inkomste verlaat het, my pragtige huise wat hy vir my gegee het, huise verlaat het. Ek het hom nie guns gedoen nie. Ek het vanoggend vir julle vertel, toe ek daar in die Noord-Kaap, daar so 300 kilometer reguit pad, hoe dat die Here my net weer gevul het met dankbaarheid en my herinner het aan alles wat hy vir my doen en is. Wat word van ons mense? Wat het geword van 'n lewe van geloof? Ek sien minnet oorgebly, selfs in die kerk. Paulus is 'n voorbeeld van nog 'n man wat alles verlaat het. Alles. Hy wou Christus verkry. Filippense 3 vers 8. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. Vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. U en my akademiese vermoëns en kwalifikasies, u en my welsprekendheid, u en my geweldige kennis en oplees, beïndruk nie God nie. Wat God beïndruk, is wanneer ek 'n keuse gemaak het vir Christus. Wanneer ek om hom aan sy voete val en wanneer ek hom as my rykdom verkry het. Ek vra nog 'n vraag. Wat is jou eerste liefde, my broer, my suster? Wat is jou eerste liefde vanaand? Julle weet, ek is baie lief vir my motorfiets. Maar ek kon nie anders daas om op daardie 300 km pad, terwyl ek so rustig op die tank my arm neersit en ek bid. En die trane oor my wange rol en ek sê vir die Here, dankie vir hierdie fiets ook. wat ons het, is van God. Wat ons is, is van God. Wat ons wil wees, is van God. Hy is my rykdom. In Hebreërs 11, die 13e vers, lees ons eintlik 'n hartseer gedagte, maar dit is so treffend. In die geloof het hulle almal gesterwe. Dis nou die Ou Testamentiese mense sonder om die beloftes te verkry. Hulle het almal uitgesien na hierdie Messias. Hulle het almal gesmag om hierdie Jesus om aan sy voete te sit. Maar die geslagte na hulle het dit gesmaak. Hierdie het nooit nie. Is amper soos u en ek nou ons smag dat Jesus ons moet kom haal, né? En miskien gaan ons in hierdie lewe uitsterf en dit gaan dalk later wees as wat ons dink. Maar hoor nou, hulle het sonde om die beloftes te verkry. En toe die Here nie die beloftes gee nie, toe gooi hulle op. Toe gee hulle tou op. Hoor die woord. Maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, omhels en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Kom ons sit dit in perspektief. Is jy vanaand, het jy al by die punt gekom, geliefde kind van die Here, waar jy kan sê, man, hierdie wêreld interesseer my nie meer nie. Ek is nie tydelik hierso. I'm just passing through, is daai lied wat ons sing. I'm not of this world, I'm just passing through. Dink sy Jim Reeves liedjie, as ek reg onthou, oorspronklik. Of is jy nog so vas in hierdie wêreld, dat jy nie Christus as rykdom kan beskou nie? Jy is nog soos daar die ander twee dele van die Jode aan wie die brief van Hebreërs geskryf is. Intellektueel hou ook van die story van Jesus, maar hart nee. Ja, ek het al die kennis van Jesus, en ja, ek dink hy is 'n goeie ou, maar nee. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Ek sluit af, 'n lewe van geloof fokus op Christus. Hy is ons rykdom. Hy is ons doelwit, om hom te verkry, om hom te begroet, om hom te aanbid. Nie myself nie, nie my dominee nie, nie my kerk nie, om hom te aanbid. Om hom te behaag, moet my hoogste doel in hierdie lewe wees. Hebreërs 12 vers 1 tot 4 lees ek vir u. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook alles aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinde van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gesig het, gaan sit het, verskoon my, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra. Die farao van sy tyd het hom ook sleg gemaak, het hom ook probeer vernietig, hy het dit verdra, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog die ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Liewe kind van God, buig onder die kragtige hand van God. Laat sy wil in en deur jou lewe geskied. Amen. Hemelvader, so baie dankie dat u tot ons verder gespreek het oor die lewe van geloof, dat u vir ons baie duidelik kom spreek het, Here, van die lewe van geloof wat nie die sonde kan lief hê en ons daarin kan verlekker nie. Dat U duidelik tot ons gespreek het deur die gelewe van geloof, wat nie vrees nie, maar ook, Here, 'n lewe van geloof wat Christus as my rykdom ag. Ek wil vanavond in besonder bid, Here, vir Suid-Afrika en haar mense. Ons merk op, Here, al die advertensies op televisie, moedig mense net aan om te koop, en want dit is jou reg, en jy moet, en jy dit alles, hierdie indoktrinasie, na die tydelike toe, na die lewe van oorvloed. Moenie net een paar skoene koop nie, koop vyf. As jy vyf vat, is dit R200 goedkoper, die hele tyd, Engelse woord, Here, to indulge yourself. Ach, my Vader, ons merk op, dat ons mense so lyk raak, val vir al die foefies van advertensies. Binnenkort is het weer die Black Friday mania. Ek het myself al so gewonder, hoekom moet dit 'n swart vrydag wees? Hoekom nie net 'n vrydag nie? Wat is die hele agtergrond van die koopie mania? Terwyl die woord vir ons sê, dat as ons kos en klere het, moet ons vergenoeg wees. Hoekom gaar ons op? Hoekom koop ons addisioneel en extra? Hoekom steek ons weg? Here, omdat ons God nie kan vertrou nie. En die enigste tyd wanneer jy God nie kan vertrou nie, is omdat jy hom nie ken nie. God is 'n waarmaker van sy woord. Ek wil vanavond afsluit deur te bid, Here, laat ons elkeen opnuut ons eie lewe van geloof kom weeg. Terwyl hierdie boodskap nog 3 punte het wat bespreek sal word as U ons spaar, bid ek, Here, dat ons in hierdie week bemoeienis sal maak met die skrif, dat ons U sal vertrou. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons te Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met U wees en met U bly, en U in staat stel tot te wandel in die geloof. Amen.